Ezekiela toko fahefatrambefapolo. Ny vavahady hihinanany mpanjaka ny mofo anatrehan'i Jehovah. Dia nentiny niverina aho tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady ivelany amin'ny fitoerana masina dia ilay manatrika ny atsinanana, ka indro ny rindrina io. Dia hoy Jehovah tamiko: ity vavahady ity dia hirindrina ka tsy hovoaina ary tsy hidiran'olona, fa efa nidiran'i Jehovah andriamanitry ny Israely io, ka izany no hirindrinany. Kanefa kosa ny mpanjaka no mahazo mipetraka ao hihinan-kanina eo anatrehan'i Jehovah satria mpanjaka izy. Amin'ny lalana mankamin'ny lavarangan'ny vavahady no hidirany, ary amin'ny lalana nalehany ihany koa no hivoahany. Nameno ny trano ny voninahitr'i Jehovah. Dia nentiny nankamin'ny vavahady avaratra ho eo anoloan'ny trano koa aho, dia hitako fa indro feno ny voninahitr'i Jehovah ny tranon'i Jehovah, ka dia nikarapoka ny hohoka aho. Ary hoy Jehovah tamiko: ry zanak'olona, mandinia tsara ka mijere amin'ny masonao, ary aoka ho henoiny sofinao izay rehetra lazaiko aminao ny amin'ny didy sy ny lalàna rehetra amin'ny tranon'i Jehovah, ary dinio tsara ny fidirana amin'ny trano sy ny fivoahana rehetra avy ao amin'ny fitoerana masina. Ary lazao amin'ireo maditra dia ny taranak'Israely hoe: izao no lazain'i Jehovah Tompo, aoka izay ny fahavetavetanareo ry taranak'Israely dia ny nitondranareo vahiny tsy miforafo na nofo hitoetra ao amin'ny fitoerako masina mba handoto ny tranoko tamin'ny nanateranareo ny haniko, dia ny sabora sy ny ra, ka dia nivadika ny fanekeko ireo ho fanampy ny fahavetavetanareo rehetra. Ary tsy nitandrina ny anjara raharahany amin'ny fitoerako masina ianareo, fa efa nanendry izay ho mpitandrina ny anjara raharaha ao amin'ny fitoerana masina hisolo anareo. Ireo mpisorona ao amin'ny ilay tempolo ho avy: izao no lazain'i Jehovah Tompo, ny vahiny tsy mifora fo sy nofo rehetra izay ao amin'ny zanak'Israely dia tsy misy mahazo miditra ao amin'ny fitoerako masina. Ary na dia ny levita aza izay nanalavitra ahy tamin'ny nividian'i Israely izay nivily niala tamiko ka nanaraka sampiny dia hitondra ny heliny izy. Ary ho mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerako masina izy, dia ho mpiadidy ny amin'ny fiandrasana ny vavadin'ny tempoly sy ho mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny tempoly. Hisolo ny olona hamono ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa izy, ary hitoetra eo anatrehany hanao fanompom-pivavahana ho azy. Satria nanao fanompom-pivavahana ho azy teo anatrehan'ny sampiny izy, ka nahatonga fahatafitoinana nahameloka ny taranak'Israely, dia izany no nananganako tanana hamely azy ka nilazako fa hitondra ny heliny izy, hoy Jehovah Tompo, ary tsy hanatina ahy ho mpisoroko izy na hanakaiky izay zavatra masina na inona na inona, dia izay zavatra masina indrindra, fa hitambesarany fahamenarany sy ny fahavetavetanana nataony izy. Ary ho tendreko ho mpitandrina ny anjara raharahany amin'ny trano izy, dia ny fanompoana rehetra sy ny zavatra rehetra atao ao. Fa ny levita mpisorona taranak'i Zadoka kosa, izay nitandrina ny anjara raharahany amin'ny fitoerako masina tamin'ny nivilian'ny zanak'Israely niala tamiko, dia izy no hanatina ahy hanao fanompom-pivavahana ho ahy, ary izy no ho eo anatrehako hanatitra ho ahy ny sabora sy ny ra, hoy Jehovah Tompo. Eny, izy no hiditra ao amin'ny fitoerako masina sy hanatina ny latabatra hanao fanompom-pivavahana ho ahy, ary hitandrina izay nasaiky ho tandremana. Ary raha miditra any amin'ny vavahady ny kianja anatiny izy, dia hiakanjo rongony fotsy, fa tsy hisy volon'ondry eny aminy raha manao fanompom-pivavahana ao am-bavahady ny kianja anatiny sy ao anatiny izy. Satroka rongony no ho eo an-dohany, ary kalsonina fohy rongony fotsy no ho eo am-balahany, ary tsy hifehy zavatra mahatsemboka azy izy. Ary raha mivoaka ho any amin'ny kianja ivelany hankany amin'ny olona izy, dia hisorony ilay fitafiana nentiny nanao fanompom-pivavahana ka havelany ao amin'ny efitrano masina, ary hitafy fitafiana hafa izy fa tsy hanamasina ny olona amin'ireny fitafiany ireny. Tsy hanaratra ny lohany izy, nefa kosa tsy hanao lava volo fa hataony tsara hety. Ny divay dia tsy hosotroiny izay mpisorona raha miditra any amin'ny kianja anatiny izy, ary tsy hanambady vehivavy efa maty vady na zay efa nisaorana izy, fa virijinina avy amin'ny taranak'Israely na zay novinadiny mpisorona efa maty no hovadiny. Ary hampianatra ny oloko ny tsy fitoviany masina sy ny tsy masina izy, ary hampahafantatra azy ny tsy fitoviany tsy madio sy ny madio. ary raha misy mifanditra dia ireo no hitsangana hitsara ka araka ny fitsipiko ny hitsarany azy. Ary ny lalànako sy ny didiko dia ho tandremany amin'ny fitopivavahana rehetra voatendriko, ary ny sabatako dia ho hamasininy. Ary tsy hiditra mpaty handoto ny tenany izy ireny, kanefa raha rainy na reniny na zanany lahy na zanany vavy na rahalahiny na anabaviny tsy manambady dia mahazo miditra mpaty ihany izy. Ary rehefa voadio aza izy dia mbola hampiandrasina hafitoana aloha. Ary amin'ny andro fidirany ao amin'ny fitoerana masina dia any amin'ny kianja anatiny hanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina dia hanatitra ny fanatiny noho ny ota izy hoy Jehovah Tompo. Ary hisy lova ho azy dia izaho no lovany. Ary tsy homenareo zaratany ao amin'ny Israely izy fa izaho no anjarany. Ny fanatitra ho anina sy ny fanatitra noho ny ota ary ny fanatim-paninerana no ho haniny. Ary ny zavatra rehetra izay voatokana eo amin'ny Israely dia ho azy koa. Ary ny santatry ny voalohambokatra rehetra avy amin'ny zavatra rehetra sy ny fanatitra rehetra izay ilaina amin'ny zavatra atao fanatitra dia ho an'ny mpisorona. Ary ny santatry ny kobanareo voafetafeta dia homenareo ny mpisorona koa mba hampitoerana fitahiana ao an-tranonao. Ny zavatra maty ho azy sy izay novira viraim-biby na vorona na biby dia samy tsy hoanin'ny mpisorona.